Ja, så vil jeg sige velkommen til dette første møde efter det afholdte folketingsvalg. Et velbesøgt møde. Jeg kan sige, at ud over dem, der er til stede, så har vi også online Mona Juul fra De Konservative, Steffen Larsen fra Liberal Alliance, Kasper Roug fra Socialdemokratiet, Anne Valentina Bertelsen fra SF og Malte Larsen fra SF. Jeg vil sige velkommen til den fungerende udenrigsminister, der vil forelægge punktet om den europæiske fredsfacilitet, og punktet det forelægges til forhandlingsoplæg. Og ordet er dit, minister. Værsgo.
Tak for det, formand. Og jeg glæder mig til at komme tilbage til de mundtlige fremlæggelser her i udvalget. Og jeg er glad for at se både nye og erfarne kræfter her i udvalget. Jeg er her i dag som fungerende udenrigsminister, og jeg vil starte med at forelægge forhandlingsoplæg om budgettet for den europæiske fredsfacilitet. Sagen blev senest forelagt for udvalget til forhandlingsoplæg den 23. juni i år. Her gav jeg tilsagn om, at jeg vil vende tilbage til udvalget, så frem der kom forslag om at ændre det samlede budget. Inden jeg gennemgår selve sagen, så vil jeg gerne beklage, at samlenotatet blev oversendt for sent til udvalget. Det skyldes, at vi først har modtaget det konkrete forslag kort før forhandlingerne i Bruxelles er blevet indledt. Samtidig ser det ud til, at forhandlingerne de går meget stærkt. Der er fortsat drøftelser om den konkrete udformning, men på de indledende møder har medlemslandene udtrykt klart ønske om at finde en hurtig løsning. Både for at støtten til Ukraine kan opretholdes, og for at faciliteten også fortsat kan fremme EU's bredere udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser globalt. Vi forventer nu, at der vil blive truffet en politisk beslutning om budgettet i forbindelse med udenrigsministermødet den 12. december, samt på det europæiske råd den 15. 16. december. Men der kan allerede i de kommende uger være enighed blandt medlemslandene om sagen. At sagen kan komme til at bevæge sig så hurtigt, stod først klart i slutningen af sidste uge, og derfor så mener jeg, at det var det rigtige tidspunkt at forelægge sagen til forhandlingsoplæg. Også selvom vi i Danmark står midt i regeringsforhandlinger. Det er vigtigt, at vi har et solidt dansk mandat at stå på, og at Danmark ikke blokerer for, at der kan træffes en beslutning i Bruxelles. Med det sagt, så vil jeg nu gennemgå sagen. Fredsfaciliteten blev vedtaget i marts 2021 og har et budgetloft på 5,7 milliarder euro for perioden 2021-2027. Faciliteten er opdelt i to søjler. Den ene søjle finansierer fællesudgifter til EU's militære missioner og operationer, og den anden søjle finansierer støtte til opbygning af militære kapaciteter i tredjelande. Det sker gennem leverancer af forskellige former for våben og militært udstyr, og denne søjle har været særdeles nyttig til at fremme støtte til Ukraine, da den muliggør refusioner af EU-landenes våbenleverancer til Ukraine. Men det betyder også, at budgettet allerede nu er ved at være opbrugt. Regeringen vurderer, at 4,6 milliarder euro af fredsfacilitetens samlede budgetloft på nuværende tidspunkt er forpligtet til indsatser i perioden 2021-2027. Det svarer til ca. 80% af det samlede budgetloft, og heraf er 3,1 milliard euro brugt på støtte til Ukraines væbnede styrker. Der er blandt de øvrige medlemslande bred enighed om, at situationen ikke er bæredygtig. EPF'en er tænkt som et globalt instrument, der skal kunne anvendes frem til 2027. Og den fælles udenrigstjeneste har derfor udarbejdet to forslag, som på nuværende tidspunkt danner grundlaget for forhandlingerne. Det ene forslag indebærer en forøgelse af budgettet en gang med et stort beløb, som vi forventer vil være omkring 5,9 milliarder euro. Det svarer cirka til en fordobling af EPF'en i forhold til nuværende budget. Det vil medføre en dansk merudgift på cirka 1 milliard kroner. Det andet forslag indebærer en forøgelse af budgettet på med 2 milliarder euro med henblik på at opretholde støtten til Ukraine i de kommende måneder. Det vil medføre en dansk merudgift på cirka 0,4 milliarder kroner. Herudover så vil man så på et senere tidspunkt kunne beslutte at forøge det samlede budget enten i en eventuel midtvejsevaluering af MFF-aftalen i 2023, eller ved den strategiske drøftelse af EPF'en for 2024, som også finder sted i, altså næste år i 2023. Der er som sagt bred opbakning blandt medlemslandene til at forøge budgettet for den europæiske fredsfacilitet, men det står endnu ikke klart, hvilken løsning der vil være enighed om. Vi mener i regeringen, at der er behov for at øge budgettet for den europæiske fredsfacilitet. Det gør vi, som nævnt, fordi det er vigtigt, at fredsfaciliteten også fremadrettet kan sikre at støtte til Ukraine opretholdes, og at faciliteten fortsat kan fremme EU's bredere udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser globalt, og dermed understøtte EU som en troværdig international aktør. Endelig vil et solidt finansielt grundlag for IPF'en kunne sikre, at vores nationale udgifter til danske våbendonationer til Ukraine fortsat kan refunderes. Et højere samlet budget kan således potentielt være til Danmarks fordel, da der vil være flere midler til at medfinansiere de store danske våbendonationer, der gives til Ukraine. Danmark er blandt de EU-lande, der har doneret flest våben til Ukraine relativt til vores BNP. Derfor har vi også fået en stor andel af de samlede refusioner. Samtidig anerkender regeringen, at et øget EPF-budget afhænger af størrelsen, vil have væsentlige statsfinansielle konsekvenser. Det er derfor, vi ønsker i regeringen, at EU's fælles udenrigstjeneste udarbejder en grundig vurdering for finansieringsbehovet samt muligheden for omprioriteringer fra andre indsatser til støtte af Ukraine. Derfor er forhandlingsoplægget som følger. Og for det første, vi i regeringen lægger vægt på fortsat at sikre den nødvendige støtte til Ukraine, inklusive at bakke op om yderligere støtte til Ukraine og samtidig fastholde EPF'ens globale sigte. Så lægger vi vægt på, at regeringen støtter en forøgelse af EPF'ens budget, hvis der er enighed om det blandt EU's øvrige medlemslande, i det man fra dansk side som udgangspunkt gerne så, at en beslutning blev truffet i forbindelse med en samlet prioritering under en eventuel MFF midtvejsevaluering. Vi lægger vægt på, at der er tale om et indgangsforhold i forhold til justering af retsakter under MFF-aftalen. Og endelig lægger vi vægt på, at EU's fælles udenrigstjeneste udarbejder en grundig vurdering af finansieringsbehovet samt muligheden for omprioriteringer. Jeg ser frem til at høre jeres betragtninger og spørgsmål. Jeg skal igen beklage, at regeringen har fremsendt materialet til udvalget for sent. Men jeg føler, det er afgørende, at Danmark under de igangværende forhandlinger kan give sin entydige opbakning til, at EU kan fortsætte med en helt afgørende våben- og materielstøtte til Ukraines forsvarskamp. Tak.
Godt. Så skal jeg sige, hvis I ønsker ordet, så markerer I bare, så registrerer vi det heroppe og får ordet den rækkefølge, I har markeret. Søren Søndergaard.
Ja, altså hvis bare det var ministerens konklusion, at fortsætte våbenhjælpen til Ukraine, så ville der jo ikke være noget problem set fra Enhedslistens synspunkt. Altså vi har jo fra dag 1 støttet enhver bevilling til Ukraine, og vi stemte også for mandatet, da vi havde det til behandling i juni. Så altså den del af det er jo helt uproblematisk. Men det er jo så ikke det, mandatet er. Altså mandatet er jo meget videre end det. Altså for eksempel så kan vi konstatere, at 56% af pengene er blevet brugt til støtte til Ukraine, men man foreslår over en fordobling af udgifterne, eller af rammen. Og det er jo lidt svært at forstå, hvordan 56% til Ukraine kan føre til, at der skal ske over en fordobling af rammen. Og det kunne jeg godt tænke mig egentlig ministerens forklaring på, også ministerens forklaring på, hvad der er sket siden sidst, hvor at det var et spørgsmål om at prøve at finde penge inden for rammen. Ikke? Men altså som sagt, vi kan ikke støtte en fordobling af rammen. Vores modstand mod for eksempel Mozambique, andre ting er fuldstændig kendt. Vi synes ikke, der skal gives flere penge til den slags aktioner for at forsvare franske olieinteresser. Men altså har ministeren behov for støtte til at give våben eller anden hjælp til Ukraine, så er vi altid klar. Og det gælder selvfølgelig også, hvis ikke der nås en aftale her, at hvis der er behov for særbevillinger, jamen altså, så støtter vi ubetinget det.
Så er det Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
Jamen tak for det, og tak for fremlæggelsen. Og tak for beklagelsen for materialet, der er kommet sent. Jeg synes stadigvæk, at det burde have været muligt at komme med noget mere uddybet materiale tidligere, og så kunne have prioriteret til sidst. I Danmarksdemokraterne så bakker vi sådan set også fuldt helt op om, at der kan være støtte til Ukraine, og det skal øges. Jeg hører lidt ministeren sige to tal. Altså enten et par milliarder i forhold til at fokusere på, at man kan støtte Ukraine, og så en fordobling. Jeg hører også, at ministeren siger, at man ønsker en mere klar analyse af finansieringsbehovet og muligheden for at omprioritere. Og det taler for mig også for, at det, man i første omgang må have mandat til, det er jo den lille del, kan man sige, hvis de 2 milliarder er en lille del. Så det handler egentlig om, at kan vi få en sikkerhed for, hvad er det egentlig, regeringen bliver mandat til i forhold til økonomien. Det kunne være rart at få redegjort for.
Tak. Alex Arnsen, Dansk Folkeparti.
Vi støtter mandatet, men ikke uden indvendinger. Og i lighed med Enhedslisten Søren Søndergaard, så er vi også er det problematisk for os, at tingene bliver blandet sammen, men sådan er det jo med den fond. Vi lever med det, fordi sagen om Ukraine er så afgørende for Europa og for Danmarks sikkerhed, at Ukraine skal have al den hjælp og støtte og våbenleverance, som de overhovedet kan få. Men det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi skal til at bruge endnu flere penge på kolonikrigene i Afrika. Men sådan er det. Vi støtter mandatet og beder og håber på, at ukrainerne snart får smidt russerne ud af deres land. Det er det, der handler om for os.
Så er det Karin Lilletorp. Er det rigtigt?
Ja. Hej. Vi støtter også op om mandatet, men jeg har lige et tillægsspørgsmål, og der må I undskylde mig, hvis det er, fordi jeg er ny i business. Nu kalder vi det penge til en fredsfacilitet, og jeg er bare nysgerrig på, om der bliver arbejdet på andre fronter, fordi militærstøtte er jo ikke som sådan en fredsaktion, så det var mere nysgerrighed, og hvis det ikke hører til spørgsmålet her på mødet, så må vi tage den på et andet tidspunkt.
Tak. Så er det ministeren. Værsgo, minister.
Ja, tak for det. Og det var helt forståeligt, at også til nye medlemmer af udvalget, at der er nogle spørgsmål. Altså, den europæiske fredsfacilitet er jo en facilitet, der er blevet lavet i forbindelse med EU's flereårige budget, det vi kalder MFF'en, fra 21 til 27. Og i den forbindelse, da vi aftalte det, og Danmark gik ind sammen med de andre lande og lavede det budget, øvrigt sammen med Europaparlamentet og selvfølgelig også med kommissionens mellemkomst, så har man aftalt at lave den her europæiske fredsfacilitet, som skal støtte, blandt andet også kan støtte med våbenleverancer, også globalt. Så bare for at sige, at det er det, der er baggrunden for det. Så det har vi vedtaget. Vi har så en budgetperiode, der hedder 21 til 2027, og det er så her, at dengang vi lavede budgettet, det blev jo et budget, der havde vi jo ikke forudset, at der kom en krig i Ukraine, der krævede så store og massive donationer. Og det, vi står i nu her, det er jo, at 80% af den her ramme på 5,7 milliarder euro fra 21 til 27 nu er givet tilsagn om og brugt i forhold til blandt Ukraine, men også andre indsatser. Langt de fleste er brugt på Ukraine. Og det er derfor, at man godt kan se, at vi jo er jo kun i 22, der er langt til 27. Og hvis vi skal kunne fortsætte blandt andet støtten til Ukraine, jamen så kræver det, at vi finder en løsning på, at den her facilitet er ved at være tømt for penge. Så det er sådan det, der ligger i det. Og bare lige til baggrund, altså, jeg tror mange, vi har også i regeringen et ønske om, at EU spiller en uden- og sikkerhedspolitisk, forsvarspolitisk rolle i verden for at bekæmpe konflikt, sikre fred, stabilitet, ikke mindst i vores nærområder, om det er Afrika eller det er østpå. Og derfor er den her fond jo et væsentligt redskab til det blandt mange redskaber, vi har i, man kan sige, den udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske værktøjskasse. Men til spørgsmålene først, Søren Søndergaard, som jeg forstår, Søren støtter, at vi tilvejebringer midler, så vi kan fortsætte støtten til Ukraine med militært udstyr og materiel. Det er godt. I skal huske på, at det her mandat ligger, eller det her forhandlingsoplæg ligger jo, at Danmark kan støtte den enighed, der bliver opnået blandt EU's medlemslande og parlamentet i forhold til den her, i forhold til, at vi sikrer fonden, også har ressourcer til at blandt andet støtte i Ukraine. Så siger Søren, altså i forhold til de optioner, der ligger på bordet, det er rigtig nok option 1, som der er lagt på bordet, indebærer en forøgelse af den europæiske fredsfacilitet på 5,9 milliarder euro. Det er jo en fordobling. Det er rigtigt. Men det er jo ikke noget, der... Altså, det er jo bare en option, der ligger på bordet. Der er også en anden option, der... Og det er jo det, Jens Henrik Thulesen Dahl er inde på, som indebærer i første omgang en forøgelse af budgettet med 2 milliarder euro, som vil medføre en dansk merudgift på 0,4 milliarder euro, milliarder kroner i perioden fra 2024 til 2027. Og så kan der endelig være en tredje option, at man finder en eller anden kompromis blandt de her ting her. Sagen er, at hvis vi fortsat vil og skal kunne blandt andet støtte Ukraine militært, materielt, så er det nødvendigt, at vi får løst det her budgetudfordring i den her fond, og det er det, der ligger i mandatet. Og der vil regeringen, det vi beder om forhandlingsoplæg og opbakning til, det er, at vi finder en løsning sammen med de andre EU-lande, så vi kan fortsætte vores massive støtte til Ukraine. Alex Ahrensen nævner, at det er afgørende, at vi får stoppet Ruslands invasion. Det er jeg fuldstændig enig i. Det er regeringen fuldstændig enig i, og derfor så skal vi også sikre, at der ikke er nogen forhindringer i forhold til eventuelt støtte her. Jo mere vi kan gøre for at bane vej for, ikke mindst på nuværende tidspunkt, massivt militær og materiel støtte til Ukraine, desto bedre er det, efter vores opfattelse, i den her kritiske tid, som Ukraine står i lige nu. Så det er også et signal, og det er til svar til Søren Søndergaard, det er altså også et signal om, hvorvidt vi vil være med til at, om vi vil være med til at fortsætte at støtte Ukraine militært. Så er der en diskussion, og der vil jeg sige til Søren Søndergaard, jeg tror, det er velkendt, da vi i sin tid vedtog MFF'en, at Enhedslisten havde nogle andre holdninger til elementer af den, inklusive den europæiske fredsfacilitet. Den tog vi også dengang, det kan vi selvfølgelig godt tage igen i dag, men jeg synes, det er vigtigt, når vi kigger på, hvad det handler om nu her, så er det i virkeligheden at tilvejebringe midler til Ukraine også. Og så kan man have sin reservation over for fredsfaciliteten, fair nok. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi giver opbakning til, at vi finder en løsning, og Danmark ikke blokerer for det blandt EU's medlemslande. Så det håber jeg, at Enhedslisten vil være med til. Jeg kunne ikke høre på Søren Søndergaard, om han støttede forhandlingsoplægget eller ej. Det her med en fordobling, det er der ikke vedtaget. Det er jo en af optionerne, men det er jo ikke sikkert, at den ender der, vil jeg bare nævne. Jens Henrik Thulesen Dahl, egentlig det, som vi også lægger op til i forhandlingsoplægget, er jo sådan set, at vi i udgangspunktet gerne så, at spørgsmålet det håndteres i forbindelse med, altså med budgettet, med midtvejsevaluering af MFF'en, som er næste år. Det vil være naturligt, når man kigger i budgetperioden midtvejs, er der penge, man kan omprioritere, og dermed se, om der er penge, der kan frigives, for eksempel til den europæiske fredsfacilitet. Ikke? Men hvis det ikke er muligt, og der er opbakning blandt de øvrige EU-lande, sagt af regeringen, altså støtte en forøgelse af budgettet, som der tegner sig enighed omkring. Vi vil ikke blokere, og det tror jeg er et rigtig vigtigt signal, at vi ikke blokerer, Danmark ikke blokerer, at vi kan øge rammen her, så vi kan fortsætte vores støtte til Ukraine. Det er i hvert fald vores klare ønske. Og det er klart, det der maksimalt, den ene yderlighed er jo, at det er min vurdering i hvert fald, at der maksimalt vil blive tale om en option, der fordobler EPF'ens budget, og så den anden yderlighed kan være, at man måske venter helt til midtvejsevalueringen af MFF'en til at se, om man kan omprioritere nogle penge, og så er der sådan en option, der hedder de 2 milliarder, som jeg tror, vi kunne levere, kunne skabe noget rum de næste par måneder, men så vil man have problemet igen lige om lidt i forhold til Ukraine blandt andet. Så det er sådan det, der ligger på bordet. Så det er et bredt forhandlingsoplæg, hvor vi ønsker, at Danmark er konstruktiv, og det vigtigste for os, det er, som Alex Ahrensen også sagde til sidst, det er, at vi sender et klart signal om, at vi står skulder ved skulder med Ukraine, og vi fortsætter med både militær og materiel støtte i den kommende tid. Tak.
Tak. Jeg skal måske lige sige, at MMF'en, det er EU's flereårige finansielle ramme i forhold til budgettet. Bare lige til orientering. Søren Søndergaard.
Ja, nu er der jo stadigvæk over 1 milliard tilbage. Altså, så det er jo ikke sådan, at man lurer tør for penge lige om 5 minutter. Men altså, udenrigsministeren ved jo udmærket godt, at hvis vi giver mandat nu på det grundlag, der er fremlagt, så kan det være, at det ender med en fordobling. Mere end en fordobling. Og så kan man ikke bagefter komme og sige, at det var ikke det, vi troede, og vi håbede, at... Nej, altså det mandat, ministeren beder om nu, det er et mandat, der potentielt kan føre til over en fordobling. Og det siger vi nej til. Hvis så ministeren vil ændre på sit mandat og beder om noget mindre, og lægger afgørende vægt på, at det ikke bliver en fordobling, fint nok, så kan vi godt være med. Og så bare lige for at gentage. Altså alle bevillinger til Ukraine, givet fra det danske Folketing, har vi stemt for. Alle bevillinger gennem EU til Ukraine har vi stemt for. Så det, for os handler den her diskussion ikke om Ukraine, fordi selvfølgelig skal Ukraine, der er fuldstændig enig med det, Alex Ahrendtsen siger, selvfølgelig skal Ukraine have mulighed for at forsvare sig mod det overfald, de har været udsat for. Men det er bare ikke et argument for lige at benytte lejligheden til at mere end fordoble fredsfaciliteten, hvad der jo har været ønske om i mange år, med det resultat, at der bliver endnu flere penge til for eksempel at støtte Total i Mozambique og hvad der ellers er aktioner, som vi ikke er enige i. Så det, altså det er sådan set bare det. Og det er jo derfor, hvis det mandat bliver fastholdt, så kan vi ikke støtte det.
Minister?
Ja, men altså... Ja. Jeg synes, det vi har en velkendt uenighed omkring den europæiske fredsfacilitet. Altså, vi synes, det er vigtigt, at den bliver brugt, selvfølgelig fornuftigt. Og vi lavede jo faciliteten i forbindelse med den flereårige finansielle ramme. Men når det er sagt, så handler det her om for os, altså at vi sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at fortsætte støtten til Ukraine. Der er brugt 80%, tror jeg det er, af de 5,9 milliarder allerede nu. Altså penge, der er budgetteret frem til 2027. Der tror jeg, alle kan se, at det holder ikke. Og derfor så, ja, vi ser tre optioner. Jeg skal godt gentage dem igen. Det ene er det, som også blev nævnt fra Jens Henrik Thulesen Dahl. Altså at vi i forbindelse med midtvejs evalueringen af vores flereårige finansielle ramme, kigger på, om der kan omprioriteres penge. Det vil vi gerne se på og skaffe penge der næste år. Det andet, og det er derfor, at det er blevet relevant, det er, at de andre medlemslande presser også på for at få løst den her udfordring allerede nu, fordi man gerne vil være sikker på, at man har penge i faciliteten til at støtte Ukraine. Det er så 2 milliarder euro, som vil i hvert fald kunne levere støtte, eller skabe rum for støtte de næste par måneder. Og så er der altså en anden yderlighed, en fordobling af den europæiske fredsfacilitetsfonden der. Det, som vi beder egentlig om forhandlingsoplæg til, det er at støtte den aftale, eller den enighed, der kommer til at være blandt EU's medlemslande. Og det synes jeg bare er rigtig vigtigt. Jeg synes, det vil være rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt, hvis Danmark for eksempel blokerede for en aftale, som kunne bane vej for yderligere støtte. Og så vil jeg sige, at der er behov for at øge budgettet til EPF nu. Det er noget, som ikke bare vi mener, men også dem, som vi egentlig betragter som Danmarks ligesindede lande. Det gælder blandt andet Tyskland, Sverige, Finland, Nederlandene. De har lagt vægt på, at det er nu, vi skal også løse den her udfordring med budgettet. Så det er derfor, at regeringen kommer og beder om Folketingets opbakning til det. Jeg synes, det er et vigtigt signal, som sagt, at sende for Danmark, at vi fortsætter med til at støtte Ukraine i forsvarskampen.
Jens Henrik Thulesen Dahl.
Jamen det er bare for ganske kort at sige, at i Danmarksdemokraterne så bakker vi fuldstændig op om den linje, der hedder, at vi skal stå skulder ved skulder med resten af EU i forhold til, at det sker i Ukraine. Så hvis det er nødvendigt, men samtidig vil vi selvfølgelig klart opfordre regeringen til at skubbe så meget som muligt af det, der ikke har med Ukraine at gøre, til evalueringen, der kommer, og til at man kan finde midler på anden vis. Så det ikke bliver mere end nødvendigt. Men enigheden er helt central i det her. Det er vi enige i.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så nu gør jeg det, at jeg kan konkludere, at der er ikke et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, i det, at det kun er Enhedslisten og Nye Borgerlige, der har ytret sig imod, så der på den del er der givet mandat. Så vi fortsætter, og vi fortsætter med udenrigsministeren, som har endnu et punkt. Så værsgo, minister.
Ja, tak. Og til de nye i udvalget. Nu sker der så en udskiftning her blandt embedsmændene. Det gør, at ministeren sidder alene. Det gør ikke noget. Det kan vi sagtens klare her. Jeg vil nu forelægge forslag om ændring af den forordning, der fastsætter reglerne for EU's strukturfonde. Punktet forelægges med henblik på forhandlingsoplæg. Og som I ved, så står vi altså midt i en energikrise, der trækker ud. Derfor er der løbende fokus på at udvikle tiltag for at imødegå energikrisen bedst muligt, også gennem tilpasning af den europæiske lovgivning. Der er på den baggrund Det er på den baggrund, at Europaparlamentet i forhandlingerne om Repower EU har fremlagt et forslag om at ændre den forordning, der fastsætter reglerne for EU's strukturfonde. Formålet med ændringen er at gøre det muligt at omprioritere ikke udbetalte strukturfondsmidler til at finansiere tiltag under Repower EU, der skal gøre EU afhængig eller uafhængig af russiske fossile brændstoffer. Det skal bidrage til at afbøde konsekvenserne af energikrisen for EU's borgere og virksomheder. Der er ikke tale om, at vi skal tilføre flere midler til EU. Ændringen berører midler, der allerede er fordelt mellem EU's medlemsstater for budgetperioden 2014-2020, men som ikke endnu er blevet udbetalt. De strukturfonde, som det foreslås at omprioritere midler fra, er den europæiske fond for regional udvikling, den europæiske socialfond og den europæiske samhørighedsfond. Forslaget indeholder desuden mulighed for at bruge de ikke udbetalte midler uden national medfinansiering, det vil sige med 100% EU-finansiering. Regeringen mener generelt, at strukturfondsmidler fra EU bør suppleres med eller af national finansiering. Det er vigtigt for at sikre national ejerskab og medansvar. Det kan også bidrage til større kvalitet i udmøntningen af strukturfondsmidler. Derfor så forholder vi os skeptisk over for forslaget om 100% EU-finansiering og lægger vægt på, at krisetiltaget ikke må danne præcedens i forhold til forvaltningen af strukturfondsmidler. Regeringen mener desuden, at det er vigtigt at afledte merudgifter som følge af forslaget ikke må medføre yderligere nationale byrder i form af øget EU-bidrag. Det sagt har regeringen dog stor forståelse for den meget vanskelige situation, som stigende energipriser i Europa har skabt i medlemslandene. Regeringen kan i lyset af krisen derfor støtte forslaget, og regeringen beder sig om udvalgets opbakning til for det første støtte forslaget om at tilpasse forordningen med henblik på at gøre det muligt at omprioritere strukturfondsmidler fra perioden 2014-2020 for at afhjælpe konsekvenserne af de høje energipriser som følge af krigen i Ukraine. Lægge vægt på, at forslaget om 100% EU-finansiering ikke skaber præcedens i forhold til samhørighedsmidler. Lægger vægt på, at afledte merudgifter som følge af forslaget finansieres via omprioritering af eksisterende midler. Tak for ordet.
Linnea Søgaard-Lidell fra Venstre. Værsgo.
Tak for det. Venstre støtter mandatet, fordi vi også mener, at der er brug for, at vi afhjælper konsekvenserne af de høje energipriser og også samtidig benytter lejligheden til at fremme den grønne omstilling i hele EU. Og vi finder det i den forbindelse centralt, at mere udgifter finansieres via omprioritering og ikke, så der ikke pålægges yderligere nationale byrder i form af øget EU-bidrag.
Søren Søndergaard, Enhedslisten.
Vi kan også godt støtte forslaget. Jeg synes ikke, jeg hørte i det mandat, som ministeren sagde, men jeg har muligvis ikke hørt det nu. Vi har jo ikke fået det på forhånd, så det kan være svært lige at registrere det hele, men jeg fik ikke lige fat i, om der var, at regeringen lagde stor vægt på, at det var grønne formål, de her overskydende midler blev brugt til. En eller anden form for ligesom forhåndsdokumentation for, at det var bidrag til den grønne omstilling. Det ville vi i hvert fald synes var rimeligt, men det er bare en bemærkning. Men derudover en anden ting. Altså, ministeren lægger meget vægt på, og regeringen lægger meget vægt på, at man har den opfattelse, at national medfinansiering er vigtig, når vi snakker strukturfondsmidlerne. Og som udgangspunkt er jeg sådan set enig med regeringen. Problemet er bare, når vi ser på revisionsrapporterne, så forklarer de jo ofte, at grunden til, at der er fejl, svig, så videre, i ret stor omfang med strukturfondsmidlerne, er, at der netop er tale om et dobbelt ansvar. Fordi at problemet så ligger hos landene, ikke? Altså det er jo så det, man fra EU's side antyder. Og der tænker jeg, at det her jo så vil være en mulighed for at få undersøgt det. Så derfor vil jeg bare høre, om regeringen vil give tilsagn om at arbejde for, at der bliver en særlig revisionsrapport omkring lige præcis de her midler. Så vi ligesom får en vurdering af, hvordan at det går i forhold til de klassiske problemer, der er med strukturfondsmidler. Fordi hvis nu det viser sig, at det går bedre, så rejser det jo en diskussion, ikke? Altså, vi har jo haft den diskussion om uretmæssige udbetalinger meget længe. Og hvis det går bedre her, så rejser det jo en diskussion om, der var noget, man kunne lære. Omvendt, hvis det er det samme, ja okay, så er det jo ligegyldigt. Så jeg vil bare høre, om ministeren vil give tilsagn, at man vil arbejde for det. Tak.
Alex Arnsen, DF.
Altså, Søren Søndergaard har jo en vigtig pointe, men for os i Dansk Folkeparti, der handler det meget om at forebygge en eventuel social uro i hele Europa, som vi kan risikere. Derfor støtter vi mandatet. Vi kan ikke leve med, at vi i disse krisetider med en trussel fra øst, fra Rusland, skal opleve, at vi på grund af social uro bliver så uenige, at vi ikke kan støtte op om Ukraine i den her vigtige krig. Og det forudsætter et enigt NATO og et enigt Europa. Og social uro forudsaget på grund af økonomien og krisen vil gøre det vanskeligere. Så det er faktisk en fornuftig ordning, der holder hånden under grupper, der har det lidt svært. Så vi støtter mandatet.
Mette Kierkegaard, Moderaterne.
Ja, tak. Vi støtter også mandatet i Moderaterne af de samme årsager, som er nævnt. Jeg vil også gerne nævne, at vi synes, det her omkring forbeholdet for at der ikke er medfinansiering, den deler vi den overvejelse om, at det er normalt er vigtigt, at man har noget medfinansiering i forhold til at kunne sikre opbakning og langsigtet forankring. Vi deler også fokus på, at anvendelsen skal ske til eller er en målrettet de små og mellemstore virksomheder, sårbare husholdninger og fastholdelse af arbejdspladser. Vi kunne godt tænke os at høre lidt mere om netop udmøntning af det, om det har en grøn profil, faktisk lidt i tråd med. Altså er der nogle kriterier for, hvordan midlerne så bliver udmøntet i forhold til målgrupperne? Jeg forestiller mig, at det ikke er så konkret endnu, men det her med, er der en grøn profil på den måde, som midlerne udmøntes på i forhold til målgrupperne, eller er der ikke som på nuværende tidspunkt noget rammesætning omkring det? Tak.
Tak. Så er det Mona Juul for De Konservative. Værsgo, Mona.
Tak for det. Bare en kort bemærkning herfra også i forhold til den manglende medfinansiering. Altså der bakker vi også op om regeringens skepsis der. Det er der ikke nogen tvivl om, og derfor bakker vi også samlet op om FO'en. Men det er klart, at det er et nøglepunkt for lige præcis den her sag. Tak.
Tak. Minister, værsgo.
Ja, tak for det. Og tak for opbakningen hele vejen rundt til forhandlingsoplægget her. Ja, og tak til Venstre først, Nære, for opbakningen. Bare for at understrege, det her, det er jo så, det her vil ikke påføre Danmark eller andre EU-lande yderligere udgifter. Det her, det er ubrugte midler fra perioden 2014-20 i strukturfondene, som man så kan bruge på noget, som i den grad har ramt Europa, altså eksploderende energipriser som følge af krigen i Ukraine, noget som man selvfølgelig vi har en interesse i at få løst. Så til Søren Søndergaard. Tak for dine bemærkninger. Der bliver lavet selvfølgelig revisionsrapporter også af de her brugte midler. Men vi vil gerne kigge på Søren Søndergaards forslag. Altså, jeg vil så sige, om man bruger 90% og 10% med, eller egen finansiering fra medlemslandet, eller man bruger 100%. Man skal jo anvende andre midler korrekt. jeg vil sige, uanset hvad, så er det vigtigt kriterium, og jeg ved også, at den, det deler Søren Søndergaard og jeg, den her optagethed af, at EU-midler bliver brugt korrekt, og der er eksempler på, at det ikke er det rundt omkring i medlemslandene, og der skal vi slå hårdt ned på det. Det er vores holdning i regeringen. Det er skatteborgernes penge, som bliver brugt her. Men lad os kigge på det. Også til Mette, jamen altså, og Mona også, der er Mona Juul til sidst her. Ja, men altså det er noget med ejerskab, det er forankring, at vi sikrer, når der er en medfinansiering fra medlemsstaterne, som er et sundt princip, som vi synes, man skal have for øje, og tak for opbakningen til det. Det, der bare er nu, fordi der bliver spurgt til kriterier for, hvordan de her penge bliver brugt, der bliver også spurgt til det grønne fra Søren Søndergaards side, det er jo, at det her skal aflede en umiddelbar energikrise, og der kan være grønne tiltag i, Men i forslaget ligger der ikke nogen kriterier endnu. Det kommer på et senere tidspunkt. Men vores holdning er jo mere vi kan gøre for grøn omstilling, desto bedre er det. Men det er også klart, pengene skal også virke nu og her. For både for virksomheder, små og mellemstore virksomheder, men også for husholdningerne, som er hårdt ramt. Og jeg vil også nævne det, som hr. Alex Ahrendtsen er inde på til sidst, og tak for støtten fra DF. Det hænger jo sammen med, fuldstændig korrekt, med vores fortsatte massive støtte til Ukraine. Altså begynder det at gøre rigtig ondt på små og mellemstore virksomheder, på husholdningerne i Europa, rundt i medlemslandene. Hvad sker der så med enigheden omkring Ukraine og den faste kurs, vi har der? Så derfor har det selvfølgelig et udenrigs- og sikkerhedspolitisk element, det her også, som er vigtigt at understrege. Og der er vores holdning fra regeringens side klokklar. Vi ønsker at mobilisere alt den støtte, vi kan til Ukraine. Og noget af det handler altså også om at afbøde konsekvenserne af krigen i resten af Europa. Så meget enig omkring det. Så tak for det. Vi vil arbejde videre med det.
Tak. Alexander Ryhle, Liberal Alliance. Værsgo.
I Liberal Alliance er vi lidt skeptiske over for det her forslag, men jeg skal bare lige være sikker på, at jeg helt forstår det. For hvis det er, at man annullerer de udnyttede strukturfondsmidler, betyder det så ikke, at medlemslandene får de penge tilbage, og at medlemslandene så kan bruge det til at afhjælpe konsekvenserne nationalt for f.eks. små og mellemstore virksomheder? Du vil høre, om ministeren kunne sætte nogle flere ord på.
Minister?
Jo, tak for det, Alexander Ryhle. Jo, altså i princippet er det rigtigt, at uforbrugte midler fra 2014 til 20 bliver tilbageført til medlemsstaterne, men det er jo først efter 23, og vi har jo nu og her, Alexander, som er inde på det, en akut energikrise i Europa. Så hvis vi... altså man kan sige det på en anden måde. Jeg tror, vi uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil vi have... vil der være et... Jeg vil sige berettiget forventning om, at vi tilvejebringer midler til at hjælpe i forhold til den akutte energikrise, vi står i Europa. De her midler, ubrugte strukturfondsmidler fra 2014 til 20, som først vil komme tilbage til medlemsstaterne efter 23, her har du nogle midler, du kan bruge nu og her. Hvis ikke vi bruger dem, så kan der komme krav andre midler, fordi vi er nødt til at hjælpe både virksomheder og husholdninger igennem det her. Så det her det er et forslag, der er kommet, som der, jeg tror, der er bred enighed om, er en fornuftig måde at finde nogle penge på meget hurtigt. Men til det spørgsmål, ja, det er klart, at uforbrugte midler på et tidspunkt kommer tilbage, men det er nu her, vi har brug for at bruge pengene.
Det gav ikke anledning til yderligere, så jeg kan konkludere igen, at der ikke er flertal imod regeringsforhandlingsoplæg, i det det kun er nyborgerlige, der har ytret sig imod. Hvad siger du? Jeg spørger lige LA, ja, fordi du
ja,
var...
Ja, jeg er fra Liberal Alliance.
Ja, det ved jeg godt. Ja. Men jeg var lidt usikker på mandatgivningen.
Vi kan ikke støtte.
Nej. Så er det kun nyborgerlige og Liberal Alliance, der har ytret sig imod mandatet. Der er hermed givet mandat til ministeren. Tak for besøget. Ja, så er vi klar til næste punkt, som er et spørgsmål om platformsdirektivet. Jeg vil sige velkommen til fungerende beskæftigelsesminister, der vil forelægge et punkt til forhandlingsoplæg, og som sagt, så er det et direktivforslag om platformsarbejde. Og ordet er dit, minister. Værsgo.
Jamen, mange tak for det, og også tak for... udvalgets, jeg ved nærmest invitation, det er det jo ikke rigtigt, det er jo nærmere en pligt for os at deltage, men i hvert fald velkommen også til alle de mange nye ansigter, som jeg kan se, der nu er i udvalget. Jeg er her i dag som fungerende beskæftigelsesminister, og det er også i den kapacitet, at jeg vil forelægge direktivforslaget om forbedring af arbejdsvilkår i platformsarbejde. Sagen det forelægges til forhandlingsoplæg. Direktivforslaget om forbedring af arbejdsvilkår i platformsarbejde har til formål at skabe bedre vilkår for personer, der arbejder via digitale arbejdsplatforme. Dels ved at understøtte korrekt fastsættelse af deres beskæftigelsesstatus, og dels skal direktivforslaget sikre rettigheder, gennemsigtighed og ansvarlighed ved brug af automatisk overvågning og beslutningstagen. alt det, vi kalder algoritmeledelse. Regeringen støtter formålet med direktivforslaget. Med den digitale udvikling ser vi i stigende grad nye forretningsmodeller. Det er grundlæggende positivt og er med til også at skabe vækst i samfundet. Men samtidig er vi også nødt til at være opmærksomme på, hvordan vores indretning af arbejdsmarkedet kan følge med. Og inden jeg går til forslagets indhold, vil jeg bare også lige knytte et par enkelte ord til beslutningsprocessen i EU. Det tjekkiske rådsformandskab er meget ambitiøst. De ønsker, at der opnås politisk enighed i rådet om forslaget under deres formandskab. Fra dansk side vil vi gerne have haft mere tid til de indholdsmæssige drøftelser, da der taler om et meget teknisk forslag. Formandskabet har imidlertid en ambition om en generel indstilling på EBSCO den 8. december. Lad mig nu kort gennemgå de centrale elementer i først kommissionens forslag, og dernæst hvad der lægges op til, at rådet skal blive enige om. Kommissionens forslag lægger op til, at personer, der udfører platformsarbejde, skal have bedre rettigheder og vilkår. Det skal sikres ved, at det bliver nemmere at bestemme platformsarbejderes beskæftigelsesstatus korrekt, eller sagt på en anden måde, hvis man er lønmodtager, er det også vigtigt, at man får status og rettigheder som lønmodtager og ikke som selvstændig. Direktivforslaget består af følgende tre delelementer. For det første, korrekt bestemmelse af beskæftigelsesstatus. For det andet, regulering af automatiske overvågnings- og beslutningssystemer. Og for det tredje, gennemsigtighed i forbindelse med platformsarbejde. Direktivforslaget indeholder den såkaldte formodningsregel, der er til formål at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for dem, der udfører arbejde via platformene. Formodningsreglen består i kommissionens forslag af fem kriterier, som afgør, hvilket udgangspunkt f.eks. domstolene skal anvendes, når de i en konkret sag skal tage stilling til, om en person, der udfører platformsarbejde, er lønmodtager eller ej. Hvis to ud af fem kriterier er opfyldt, skal domstolen i udgangspunkt betragte den pågældende som lønmodtager, og så er det op til platformen at bevise, at der ikke er tale om et ansættelsesforhold. Med andre ord er formodningsreglen en bevisbyrderegel. Den indebærer omvendt bevisbyrde, når det på grund af kriterierne må formodes, at en person, der udfører platformsarbejde, har lønmodtagerstatus. Den anden og tredje del i direktivet er bestemmelserne om automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer samt gennemsigtighed. Det betyder, at de, der udfører arbejde for platformsvirksomheder, får indsigt i, hvornår og hvordan deres arbejde overvåges og kontrolleres af algoritmer. Og det fører mig videre til at sige et par ord om de tekniske drøftelser af forslaget. Regeringen har fra starten af været positiv overfor, at direktivforslaget adresserer de udfordringer, der kan opstå med nye beskæftigelsesformer som platformsarbejde. Men som det altid er tilfældet med EU-regulering af arbejdsmarkedet, har vi en række opmærksomhedspunkter. Forslaget skal selvfølgelig være i overensstemmelse med den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der regulerer løn og arbejdsvilkår. Vi er også opmærksomme på, at virksomhederne ikke pålægges for store administrative byrder. Det har været vigtigt for os, at der er en rimelig balance mellem hensynet til arbejdstagernes beskyttelse og de forpligtelser, som virksomhederne skal leve op til. Desuden er det vigtigt for os, at reelt selvstændige skal kunne forblive selvstændige, og at regulering af forholdene for soloselvstændige ikke går for langt, for det er for at undgå, at der i praksis bliver taget skridt mod en tredje kategori af beskæftigelsesstatus på arbejdsmarkedet. Hvad angår anvendelsesområdet, finder vi, at det er vigtigt, at direktivet er målrettet egentlige platformsvirksomheder, det vil sige virksomheder, som via en hjemmeside eller en app formidler opgaver mellem en kunde og en person som tjenesteyder, og hvor platformen tager del i planlægningen af tjenesteyderens arbejde. De her vigtige principper er reflekteret i formandskabets seneste ændringsforslag. Det tjekkiske formandskab har været meget ambitiøst og arbejdet målrettet på en vedtagelse i december. Der foreligger nu et udkast til et kompromisforslag, som dog stadig drøftes. I forhold til kommissionens oprindelige forslag er der sket en række ændringer, som vi fra dansk side ser positivt på. Først og fremmest er vi meget tilfredse med, at definitionen på platformsvirksomheder er blevet præciseret i kompromisforslaget. Definitionen understreger nu, at en platformsvirksomhed omfattet af direktivet er en virksomhed, som gør brug af automatiske overvågnings- og beslutningssystemer i forhold til den enkeltes udførelse af arbejdet. Man er altså ikke en platformsvirksomhed, bare fordi man anvender elektroniske redskaber, såsom en app eller en hjemmeside. Den her præcisering ser vi som væsentlig. Herudover fremgår det nu tydeligere af teksten, at der tages hensyn til nationale arbejdsmarkedsmodeller. Der gives også mulighed for, at direktivets regler om algoritmeledelse og gennemsigtighed kan fraviges i kollektive overenskomster, forudsat at platformsarbejdere er sikret samme beskyttelsesniveau. Endelig er direktivets hjemmelsgrundlag blevet gjort mere tydeligt. Men der er også ændringsforslag, som vi er mindre tilfredse med. Det er især forslaget om en formodningsregel med 7 kriterier, hvoraf 3 skal opfyldes for at udløse den omvendte bevisbyrde med formodning for lønmodtagerstatus. Der foretrækker vi kommissionens forslag, som vi anser for en balanceret tilgang til, hvornår den omvendte bevisbyrde med formodning for lønmodtagerstatus udløses. Andre lande ønsker, at flere kriterier skal gøre sig gældende, mens Europaparlamentet ønsker en regel uden kriterier. Det bringer mig til forhandlingssituationen i rådet. Først og fremmest har der generelt været en positiv indstilling til kommissionens direktivforslag. Formodningsreglen har selvfølgelig været en central del af drøftelserne, og selvom et flertal forventer at bakke op om en formodningsregel, har der været forskellige tilgange til udformningen. En større gruppe, som Danmark indgår i, foretrækker kommissionens oprindelige forslag, det vil sige en formodningsregel med 5 kriterier, hvor opfyldelsen af 2 kriterier udløser omvendt bevisbyrde med formodning for lønmodtagerstatus. Derudover er der en gruppering af lande, som ønsker, at de enkelte kriterier i kommissionens forslag til formodningsregel splittes mere op. Derved kommer der flere kriterier, som skal opfyldes. Endelig har der igennem hele processen været en gruppe lande, som har arbejdet for, at kriterierne for formodningsreglen fastsættes nationalt. Det er vi ikke enige i. For os er det vigtigt, at vi arbejder ud fra de samme kriterier på tværs af EU. Det giver lige vilkår på tværs af landegrænser og undgår konkurrenceforvridning. Den foreliggende tekst er et forsøg på at favne alle de uenigheder. Udformningen og formuleringen af formodningsreglen har været blandt de største knaster under forhandlingerne indtil videre, og forhandlingerne er ikke slut endnu. Nu nærmer vi os afslutningen af forhandlingerne. Regeringen ser positivt på, at der vedtages et direktiv. Det er et vigtigt skridt i at sørge for klarhed i forhold til de nye digitale forretningsmodeller, som går på tværs af landegrænser. Og jeg vil gerne understrege, at forslaget ikke sætter hindringer op for, at man nationalt kan indføre mere ambitiøse regler for fastsættelse af beskæftigelsesstatus, både hvad angår anvendelsesområde og udformning af en formodningsregel. Lad mig også sige, at der er tale om et komplekst direktiv. Derfor har jeg også løbende orienteret Folketinget, og jeg har sat stor pris på det samarbejde. Blandt andet har vi i 2 omgange sammen med de foregående beskæftigelsesudvalg og de danske medlemmer af Europaparlamentet mødtes til tekniske gennemgange af direktivet. Endvidere har Beskæftigelsesministeriet løbende været i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter, som også har store aktier i forslaget. På den baggrund så er jeg også her i dag for at søge opbakning til følgende mandat. At regeringen lægger vægt på, at der indføres et direktiv med formål at understøtte bedre arbejdsvilkår for platformsarbejdere, lægger stor vægt på, at direktivet vil bidrage til at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for personer, der udfører arbejde gennem digitale arbejdsplatforme, lægger stor vægt på, at reelle selvstændige kan forblive selvstændige, lægger afgørende vægt på, at direktivet kan implementeres og håndhæves i overensstemmelse med den danske model, lægger vægt på, at alene virksomheder, der i tilrettelæggelsen af arbejdet anvender automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer tilknyttet personoplysninger, og hvor disse har betydning for løn- og arbejdsvilkår, er omfattet af direktivet, lægger vægt på, at direktivet ikke pålægger virksomheder unødigt store byrder, lægger stor vægt på, at der ikke skabes en tredje kategori af rettighedshavere, som hverken er lønmodtagere eller selvstændige, lægger vægt på, at direktivet alene vedrører arbejdsvilkår og arbejdsmiljø og ikke social sikring og skatteforhold, og lægger vægt på, at direktivets formodningsregel indeholder fælles kriterier på EU-niveau samt omvendt bevisbyrde og støtter kommissionens forslag som det mest balancerede. Det er min helt klare forventning, at vi med det mandat kan indgå i gruppen af lande, der støtter rådets forhandlingsmandat til de kommende forhandlinger med Europaparlamentet. Og det er det, jeg i dag søger Folketingets opbakning til. Tak for ordet.
Tak, minister. Jeg skal lige sige, at EBSCO, det er rådsmødet for beskæftigelsesminister, bare lige til afklaring i forhold til den del. Den første, der har bedt om ordet, det er Mona Juul fra De Konservative. Værsgo, Mona.
Tak for det, og tak til ministeren for gennemgangen. Altså, det er jo noget, vi har drøftet rigtig meget, lige præcis den her FO, fordi der er ingen tvivl om, at der er behov for at gøre tingene klare og lave noget gældende lovgivning på dem. Vi har 3 forbehold. Altså, det ene det er, at vi synes ikke, at det er tydeligt nok, om man ender med at være det ene eller det andet. Altså, er det virkelig den bedste måde, vi kan definere status på for en virksomhed? Vi er bange for, at der er nogen, der kommer i klemme simpelthen. Det med den omvendte bevisbyrde er også en af de ting, som vi har problemer med, altså i forbindelse med formodningsreglen. Altså det er et brud mod den måde, vi gør tingene på normalt, og det er med til at give nogle byrder, som jeg også hører ministeren siger, man selvfølgelig forsøger at gøre så små som muligt. Men samtidig, og det er så den sidste ting, så er der heller ikke nogen erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger, fordi man ikke mener, man kan beregne det nu. Altså, kunne man ikke forestille sig, at vi kan komme det lidt nærmere, hvad der er, de konsekvenser egentlig er? Ellers har vi meget svært ved at bakke op om denne her. Tak.
Så er det Alex Ahrensen, Dansk Folkeparti.
Ja, tak. Hvis man skulle være venlig og imødekommende, så kunne man anskue det fra et indre markedsperspektiv, og så vil vi i Dansk Folkeparti stemme ja eller anbefale og bakke op om mandatet. Men det handler jo om indblanding i arbejdsmarkedet, og dermed også en trussel mod den danske arbejdsmarkedsmodel. Jeg noterer med frihed, at regeringen lægger afgørende vægt på, at den skal kunne rummes af den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er vi ikke sikre på, at den kan. Og vi er også noget irriteret over, at EU gang på gang skal blande sig i noget, som egentlig burde være et nationalt anliggende. Især for lande, som har udviklet en model, der fungerer virkelig godt. Og af de grunde kan vi ikke støtte mandatet, selvom jeg anerkender, at regeringen er opmærksom på problematikken. Ministeren må gerne forklare, hvordan regeringen anser, at dette forslag fra EU kan rummes af den danske arbejdsmarkedsmodel, fordi det har vi godt nok meget svært ved at se. Så umiddelbart kan vi ikke støtte regeringens forhandlingsoplæg.
Så er det Linnea Søgaard Lidell.
Tak for det. Venstre støtter mandatet, også selvom vi faktisk ikke er tilfredse, og vi har følgende bemærkning, som jeg lige vil læse op. Om en bevisbyrde hænger dårligt sammen med dansk retspraksis, og hvis det var muligt, så ville det i sig selv betyde, at Venstre ikke kunne gå videre med forhandlingen. Konsekvenserne af den her lovgivning bliver mindre frihed og færre muligheder for danskerne. Dog så er det forventningsvis flertal for gennemførsel af kommissionsforslag i rådet, hvorfor vores fokus vil være at minimere skaderne på det danske arbejdsmarked. Og det vil vi følge ved implementeringen, hvor det forventes, at regeringen inddrager de partier, som gav mandatet til forhandlingen. Og det skal også tilføjes fra vores side, at det tjekkiske formandskabsforslag til kompromis er væsentligt bedre end kommissionens forslag, og det forventes, at regeringen lægger vægt på den del i forhandlingen. Tak.
Så er det Anne Valentina Bertelsen fra SF. Værsgo, Anne.
Tak for det, og tak til ministeren for fremlæggelsen. Jeg synes, der er rigtig fine elementer i kommissionens udkast, og selvfølgelig så er ministerens bemærkninger, hvad angår, at det skal være i overensstemmelse med den danske model, utrolig afgørende. Så vi har i udgangspunktet en positiv indstilling til det her. Vi synes dog i SF, at det er lidt til den brede side, hvad angår mængden af kriterier, altså fordi jo flere kriterier, der skal opfyldes for, at man kan kalde sig på platformsarbejder, og dermed også opnå lønmodtagerbeskyttelse, jo sværere er det ligesom. Og det synes vi skaber nogle sårbarheder. Altså hellere et kriterie end to, så få som muligt i virkeligheden. Det hører jeg sådan set også, at regeringen er enig i. Ministeren må godt bekræfte, men kan han ikke lukkes til at sætte nogle ord på, hvad de reelle muligheder er, i hvert fald lidt mere uddybende, end han allerede har gjort, for at få mængden af kriterier bragt ned. For det synes vi sådan set er ret vigtigt, for at det her kommer til at fungere.
Så er det Søren Søndergaard, Enhedslisten.
Jo, tak. Udgangspunktet for det her, det var artikel 153. Og derfor så vil jeg bare, altså for en god ordens skyld, bede ministeren bekræfte, at som et minimumsdirektiv betyder det, at vi i Danmark kan vedtage strammere regler, inklusive i forhold til arbejdstagerbegrebet. At den mulighed eksisterer. Og det vil sige, så bliver det op til Folketinget at afgøre det. Bare en bekræftelse af det. Og så vil jeg også godt bede ministeren bekræfte, at når der i papiret snakkes om repræsentanter for lønmodtagerne, altså arbejdstagerorganisationer eller deres repræsentanter, så betyder det i Danmark, at det er de overenskomstbærende organisationer, altså dem, der har overenskomsten, hvem det så end måtte være. Og med de bemærkninger, så, eller bekræftelse af det, så kan vi støtte mandatet.
Tak. Så det er Jens Henrik Thulesen Dahl. Jeg skal lige lære de nye navne her.
Jamen tak for det. Normalt vil vi i Danmarksdemokraterne være imod, at man går ind og blander sig i det danske arbejdsmarked. Vi har dog lige præcis i den her sammenhæng, hvor vi taler platformsarbejde, der jo i vid udstrækning også vil være grænseoverskridende, har vi et behov for at få nogle overordnede rammer, og det kan vi sådan set godt bakke op om. Og jeg vil også sige, at det, der kan være bekymringen, det er jo, hvordan vi ikke får mere indblanding end nødvendigt i den danske model, og det må ministeren sådan set også gerne uddybe lidt. Men altså, jeg kan også høre ud af de tilgange, som regeringen har til det, at man lægger vægt på det, og det er jo helt afgørende, at vi får en model, så vi så vidt muligt kan bruge i de danske overenskomster har mulighed for at afvige der, hvor det giver mening, der, hvor det fungerer i forhold til den danske model. Så forudsat, at ministeren kan give tilsagn om, at vi ikke ender med noget, der ikke lever op til de tilgange, regeringen har, så kan vi støtte mandatet fra Danmarksdemokraterne.
Mette Kirkegaard, Moderaterne.
Ja, tak. Moderaterne, der kan vi også bakke op omkring forhandlingsoplægget. Jeg vil gerne understrege, at det er også skyldes de formål, som bliver listet, og som ministeren gennemgik omkring arbejdsvilkår, som vi egentlig tænker i hensyn til platformskarakteren eller arbejdet. Så tænker vi egentlig, det er fornuftigt at bringe det ind i en EU-sammenhæng, og egentlig også af de årsager, du nævner omkring at forebygge konkurrenceforvridning. Vi kunne tænke os, og det lytter jeg mig ikke til, og synes heller ikke, at jeg kunne læse det, men jeg synes et andet argument, eller ser vi egentlig også, at det er det her med at fremme et fleksibelt arbejdsmarked i det hele taget, som platformsarbejde er. To ting, jeg kunne tænke mig at få uddybet. Den ene er, at der nævnes, at vi ikke kan, at det er vanskeligt at pege på de erhvervsøkonomiske og finansielle konsekvenser. Og jeg tænker, det har egentlig så bred en rækkevidde, at kan man overhovedet ikke sige noget om det? Jeg tror også, der var en tidligere, der pegede på det. Er det overhovedet muligt at sige noget omkring det erhvervsøkonomiske og finansielle konsekvenser? Så kunne jeg sætte pris på det. Og den anden del er, at det også, at vi fra Moderaterne tænker, at det er virkelig vigtigt at have fokus på det her med, at det ikke, at de administrative byrder og byråkratiet ikke forøges unødigt. Det bemærkes også i oplægget, men kan ministeren sige noget om, hvordan man vil prøve at arbejde for det? Tak.
Tak. Den sidste, jeg har på listen, er Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
Vi mener, at digitale arbejdsplatform bør defineres mere tydeligt i forslaget, og vi er også bekymret i forhold til formodningsreglen, da det vil være let at opfylde mindst to af de opsatte kriterier på et arbejdsmarked, hvor mere styres digitalt. Så derfor kan Liberal Alliance ikke støtte forslaget.
Så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Jeg prøver at samle op på det hele. Både tak til dem, der allerede har tilkendegivet opbakning til mandatet. Også tak til dem, der har tilkendegivet, at de ikke bakker op om mandatet for afklaring omkring det. Jeg vil prøve at svare så klart jeg kan på alle spørgsmål. Bare til at starte med, til både Mona Juul og Mette Kirkegaard fra Moderaterne, som begge spørger ind til det her med, kan vi ikke komme det lidt nærmere, hvad er det egentlig, altså anvendelsesområdet, hvilke og hvor mange virksomheder vil blive omfattet. Altså når vi ikke kan komme det meget nærmere, så er det fordi, at vi ikke har opdateret tal på det, og selvfølgelig også fordi, at det først er, når vi kender direktivets fulde omfang, at vi kan afgrænse det. Men også fordi der heller ikke findes opgørelser af det samlede antal platformsvirksomheder i Danmark. Disruptionrådet, som jo var nedsat af den ikke daværende, men foregående regering før det, de fandt i 2018, at der på det tidspunkt fandtes 17-20 arbejdsplatforme i Danmark. Og det tal er jo formentlig steget siden. Kommissionen har dog estimeret, at antallet af arbejdsplatformer har ligget nogenlunde stabilt på omkring ca. 500 fra 2017 og frem til 2021 på EU-niveau. Dog forventes antallet af platformer at stige med 10-15% frem mod 2024. Og der findes ligeledes heller ikke registre eller opgørelser af, hvor mange personer, der er beskæftiget på arbejdsplatforme i Danmark. Og derfor så er det lidt vanskeligt at sige noget konkret om, hvor mange, der arbejder hos digitale arbejdsplatforme i Danmark. Hvis man endelig skal prøve at komme det lidt nærmere end det, så har et studie fra FAOS, altså Forskningscenteret for Arbejdsmarked og Organisationsstudier på Københavns Universitet, de har skønnet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, at ca. 1% af danskere mellem 15 og 74 år solgte deres arbejdskraft via en arbejdsplatform i 2019, og det svarer til ca. 44.000 mennesker. Men det er klart, at det her vil jo blive dyrket noget mere, men en af årsagerne til, at vi heller ikke ved så meget om det, det er, at det også har været et reguleringsmæssigt ingenmandsland i ganske lang tid. Hvorfor er behovet for også at have en regulering af området måske giver god mening. Så til en række af jer, både Alex Arnsen, men sådan set også Jens Henrik Thulesen Dahl, Søren Søndergaard osv., der lidt kredser om det her med den danske arbejdsmarkedsmodel. Altså bare sige klart og tydeligt, at det igennem drøftelserne har været en vigtig og afgørende prioritet for både den tidligere regering, som jeg jo selv indgik i, men også for forretningsministeriet nu, at direktivet er i overensstemmelse med den danske arbejdsmarkedsmodel, og at arbejdsmarkedets parter skal og kan spille en aktiv rolle i implementeringen og håndhævelsen af direktivet. Og som vi læser det, så respekterer direktivet national lov og praksis og de nationale arbejdsmarkedsmodeller. Det betyder eksempelvis, at det fremgår direkte af direktivet, at det kan implementeres af arbejdsmarkedets parter, hvis det ønskes. I direktivet er der også henvisninger til nationale kollektive overenskomster på lige fod med lovgivning. Det er for eksempel i forhold til definitionen på platformsarbejde, og det er også et udtryk for den betydning, som arbejdsmarkedets parter og kollektive overenskomster har i nogle medlemslande i forhold til platformsarbejde. Så bare for at koge det ind til, jeg deler sådan set den grundlæggende skepsis, som flere giver udtryk for, at når det er, at man på fælleseuropæisk plan vil ind og regulere arbejdsmarkedets forhold, at det grundlæggende er en uskik, hvis det er, at det kommer i konflikt med vores danske arbejdsmarkedsmodel. Men jeg er også enig i de her i Europaudvalget, og måske sagt af Jens Henrik Thulesen Dahl tydeligst, at her er der tale om et grænseoverskridende fænomen, hvor det så også giver større og mere mening at finde nogle fælles kriterier. Og det sidste er så ophæng til både Mona Juul, men også Valentina Bertelsen, at det, der er afgørende for os, og i virkeligheden også til Linnea Søgaard-Lidell, det er, at der opnås enighed om et direktiv, hvor at vi har det samme fastsatte kriterier for alle europæiske lande, uanset hvad det måtte ende på. Så stiller Søren Søndergaard en række spørgsmål, hvor han ønsker at bekræfte, at det i henhold til direktivets artikel 153 er tale om et minimumsdirektiv. Det vil sige, ja, Folketinget har altid den mulighed, at man ud over, hvad man må blive enige om med det her direktiv her, at man kan indføre strammere eller skrappere eller mere tydelige regler, om man vil. Og i forhold til definitionen af arbejdstagerrepræsentanter, der skal det i direktivet forstås i overensstemmelse med det danske overenskomstsystem, og det er noget, der har været vigtigt for Danmark, og derved jo så selvfølgelig også de parter, som vi kender som lønmodtagerrepræsentanter. Med det sagt, så endnu en gang bare tak for tilkendegivelserne.
Så kan jeg endnu en gang konstatere, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, i det, at det kun er Liberal Alliance, Konservativ Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der har ytret sig imod, så der er hermed givet mandat. Tak for besøget. Så er vi klar til det næste punkt, som er forelæggelse ved den fungerende klima-, energi- og forsyningsminister. Jeg skal selvfølgelig sige velkommen til. Og der vil du forelægge det ekstraordinære energirådsmøde på torsdag. Og som jeg har forstået det, så er der tre sager til forhandlingsoplæg. Og ordet er dit, minister. Værsgod.
Tak. Jeg smiler altså lidt, når folk siger, det der fungerende.
Ja.
Jeg mener da egentlig også, jeg var før, men det er der selvfølgelig delte meninger om. Men tak, og velkommen til de nye ansigter. Jeg glæder mig til samarbejdet, så må vi se, hvor længe det var, i hvert fald den her kapacitet, men tak for det. Yes. Det tjekkiske formandskab har indkaldt til et ekstraordinært energirådsmøde den 24. november. Der er to sager på dagsordenen. Forslag om fælles gasindkøb på tværs af grænser og pålidelige prisbenchmarks. Og to forslag om accelerering af udbygning af vedvarende energi. Begge sager forelægges til forhandlingsoplæg. Derudover forelægges Repower EU-forslaget til forhandlingsoplæg. Formandskabet forventes inden for en kort tidshorisont at bede om mandat til at inddrage forslaget i de igangværende trilogforhandlinger med revisionen af direktiverne om vedvarende energi og energieffektivitet. Kommissionen fremsatte den 18. oktober et nødforslag, der har fokus på at skabe en bedre koordination af gasindkøb på tværs af grænser, styrke forsyningssikkerheden og solidariteten i en gasnødsituation samt på at skabe pålidelige prisbenchmarks. Selvom der allerede er taget en række tiltag på fælles europæisk niveau til at håndtere konsekvenserne af den aktuelle forsyningssituation og de høje gaspriser, er der behov for at gøre mere. Den aktuelle energisituation presser stadig de europæiske borgere og virksomheder hårdt. Den fungerende regering kan generelt støtte forslaget, der har til hensigt at indføre tiltag, der kan få virkning på gaspriserne og sikre forsyningssikkerheden i de kommende vintre. Set i lyset af de sårbare forsyningssituationer, som EU befinder sig i, lægges der dog stor vægt på, at tiltagene ikke bør øge det europæiske gasforbrug eller kompromittere forsyningssikkerheden, ikke har uhensigtsmæssige finansielle konsekvenser for medlemsstaterne, ikke skader integriteten af det indre marked, inklusive den finansielle stabilitet, og ikke mindsker investeringslysten i forhold til den grønne omstilling. Vi er positive over for, at der skal indføres en fælles indkøbsmekanisme, da den set i en europæisk kontekst kan stille EU en stærkere position og sikre bedre koordination af gasindkøb og fyldning af gaslager til næste vinter. Vi skal helst undgå en situation, hvor gasaktørerne kæmper om samme gasmængde og er med til at presse priserne op. Der lægges dog vægt på, at deltagelse som udgangspunkt baseres på frivillighed. Hermed sikres det, at kommercielle gasaktører, der selv er i stand til at forhandle gode prisvilkår på plads, kan fortsætte hermed. Indkøbsmekanismen må heller ikke sætte markedskræfterne ud af spil, ligesom obligatoriske krav om deltagelse alene skal give gasaktørerne mulighed for at købe gas af den kanal. Vi er desuden positivt indstillet over for krav om øget transparens. Der lægges derfor vægt på, at der sikres øget transparens i forhold til gasaktørernes større indkøb af gas, så længe der ikke medfører væsentlige administrative byrder for gashandlere eller myndigheder. Transparens kan være med til at sikre, at gasaktørerne ikke overbyder hinanden og dermed påvirker priserne i opadgående retning. Fra dansk side har man været åben over for at se nærmere på muligheden for at udarbejde et supplerende gasprisindeks for LNG, det vil sige flydende gas. Der lægges dog vægt på, at et sådan indeks ikke må skade EU's forsyningssikkerhed og sikre opretholdelsen af et velfungerende europæisk gasmarked. Forslaget indeholder en bemyndigelse til kommissionen til at fremsætte et forslag, der indfører en priskorrektionsmekanisme på TTF, Title Transfer Facility. TTF er det toneangivende prisindeks for gasmarkedet i Europa. Det europæiske råd har allerede peget på muligheden for at indføre en sådan mekanisme, så frem den overholder en række konkrete kriterier og ikke påvirker eksisterende kontrakter. Fra dansk side er det centralt, at en sådan mekanisme designes i overensstemmelse med disse kriterier. Det betyder, at mekanismen hverken må skade EU's forsyningssikkerhed, øge gasforbruget eller hindre gasflows mellem medlemsstaterne. Vi lægger derfor stor vægt på, at en prismekanisme på TTF'en tager højde for disse kriterier. Derudover skal der forelægge grundige analyser af selve mekanismen, ligesom der skal fastsættes klare regler for, hvornår mekanismen ophører igen. Kommissionen forventes senere i dag at fremsætte et forslag til en mekanisme. Forslaget vil blive præsenteret på rådsmødet, og der vil være en første udveksling af synspunkter. Jeg vil til brug for drøftelsen tage udgangspunkt i de synspunkter, som jeg har nævnt. Så snart vi har analyseret forslaget, vil vi vende tilbage til udvalget herom. Bestemmelserne om styrkelsen af solidaritet mellem medlemsstaterne i tilfælde af, at der opstår en nødsituation, supplerer alene eksisterende regler.
Reglerne skal sikre, at den eksisterende solidaritetsmekanisme fungerer i de tilfælde, hvor landene endnu ikke har indgået bilaterale solidaritetsaftaler. Vi er positive over for dette. Der lægges derfor stor vægt på, at der udvises solidaritet på tværs af medlemsstaterne i tilfælde af nødsituationen med gasknaphed. Samtidig skal der dog sikres forrang til allerede indgåede bilaterale solidaritetsaftaler, hvor der er medtaget kompensationskrav. Danmark har for eksempel allerede indgået en aftale med Tyskland herom. Da der er tale om et kriseredskab, der skal have hurtig effekt, er det vigtigt at have implementering for øje tidligt i processen. Vi lægger derfor vægt på, at implementeringen af en intraday-mekanisme baseres på nøje analyser og overvejelser om konsekvenserne, således at mekanismen ikke begrænser markedets funktionsevne og potentielt risikerer at flytte handel væk fra de regulerede markeder. De næste sager, der forelægges, er Repower EU-forslaget og forslaget til rådsforordningen om accelerering af udbygning af vedvarende energi. Der er tæt sammenhæng mellem forslagene, hvorfor forhandlingsoplægget dækker begge sager. Både Repower EU-forslaget og rådsforordningen har til formål at skabe hurtigere og smidigere godkendelsesprocesser ved blandt andet at sætte frister for, hvor lang tid en godkendelsesproces må tage. Rådsforordningen skal på grund af den aktuelle energisituation træde i kraft umiddelbart efter, at den er vedtaget og kun gælde i et år. Den vil derfor gælde i en periode, hvor Repower EU-forslaget endnu ikke er implementeret. Rådsforordningen retter sig alene mod hurtigere godkendelsesprocesser for specifikke former for VE-anlæg, herunder solcelleanlæg, udbygningen af VE-anlæg, såkaldt repowering og varmepumper. Repower-forslaget har derimod fokus på udpegning af områder, hvor der kan etableres VE-projekter, samt udpegningen af særlige go-to-områder. Den fungerende regering kan generelt støtte forslagene, da de bidrager til udbygningen af VE i Europa. Intentionen er god, men forslagene kommer primært til at bidrage til udbygningen af mindre VE-projekter. Dertil vil forslagene primært hjælpe andre EU-lande, som ikke er lige så langt som Danmark. I Danmark har vi især fokuseret på storskalaprojekter som hav, vindmølle og solcelleparker. Der lægges derfor stor vægt på, at der som opfølgning på forslagene arbejdes for at sikre, at godkendelsesprocesser også for større VE-projekter accelereres og smidiggøres. Begge forslag lægger op til, at VE-projekter skal anerkendes som tungtvejende offentlig interesse. Det skal øge muligheden for fravigelse af krav i miljølovgivningen, som skaber barriere for VE-udbygningen. Der er tale om en vigtig nuancering af afvejningen mellem klima- og miljøhensyn. Der lægges derfor stor vægt på, at VE-projekter skal kunne kategoriseres som tungtvejende offentlig interesse og tjene folkesundheden og sikkerheden. Fra dansk side finder vi det også nyttigt at se nærmere på andre krav, som kan skabe barriere for udbygning af vedvarende energi. Samme tilgang spiller en stor rolle i aftalen om grøn strøm og varme. Vi lægger derfor vægt på, at der bør indføres øget fleksibilitet i forhold til øvrige betingelser, der omhandler fravigelse fra internationalt beskyttede områder og i forhold til miljøvurderingen af VE-projekter og dertilhørende netinfrastruktur. Det vil kunne sikre, at der kan bidrages væsentligt i forhold til opfyldelse af reduktionsmålene. Der lægges desuden stor vægt på, at forslagene tager højde for og tilpasses efter, at der kan være stor forskel på tværs af medlemsstaterne i forhold til, hvordan man har organiseret sig. I Danmark er der flere myndigheder ind over godkendelsesprocessen for VE-projekter på land. Det gælder blandt andet kommuner, da især den lokale forankring kan være vigtig for at sikre lokal opbakning. Derudover lægges der også vægt på, at forslagene tager højde for og tilpasses efter variationen i VE-projekternes kompleksitetsgrad og medlemsstaternes betingelser. Der kan ikke sættes de samme rammer for alle typer VE-projekter. Nogle af projekterne er meget komplekse og kræver andre og flere procestrin. Samtidig er betingelserne på tværs af landene også helt forskellige. Danmark er eksempelvis et meget tætpakket land med lidt areal til overs. Endvidere er det fra den side vigtigt, at de foreslåede frister i begge forslag kan hjælpe VE-udbygningen. Derfor lægges der vægt på, at tidsfrister for godkendelsen af VE-projekter i forslagene skal ligge på et ambitiøst niveau, der kan bidrage til at accelerere VE-udbygningen i EU. Samtidig skal der også tages hensyn til, at hvad der er realistisk, da der stadig er mange trin i godkendelsesprocessen, som skal overholdes. Endelig skal der være sikkerhed om, hvordan forslagene hænger sammen med miljølovgivningen, som også er et vigtigt parameter. Derfor lægges der vægt på, at forslaget sikrer tilstrækkelig klarhed i forhold til EU's miljøregler og hvilke regler, der har forrang. Tak for ordet.
Tak, minister. Den første, der har bedt om ordet, er Linnea Søgaard Lidell fra Venstre. Værsgo.
Tak for det. Og lige, hvad hedder det, i forhold til
fælles indkøb af gas først, så støtter vi mandatet i Venstre, fordi der jo er behov for, at vi håndterer konsekvenserne af de højere energipriser på fælles europæisk niveau. Og også set i lyset af, at de forestående tiltag indføres med solnedgangsklausuler. Og vi støtter i særdeleshed tiltag, der har til sigt at reducere det europæiske gasforbrug. Og jeg har et spørgsmål til det. Hvordan vil regeringen fremadrettet arbejde for at sikre et hasteindgreb i gasmarkedet ikke har utilsigtede negative konsekvenser, som øget efterspørgsel på gas, eller at elpriserne påvirkes i opadgående retning? Og vedrørende rådsforordningen om fastlæggelse af ramme for udbredelsen af vedvarende energi, der støtter vi også mandatet og ser forslaget som en nødvendighed for at indfri EU's 55% reduktionsmål i 2030. Men jeg vil også høre, vil regeringen arbejde for at sikre, at den nødvendige infrastruktur er til stede for at kunne koble produktionen af VE med de områder, hvor energien benyttes og forbruges, og også om infrastrukturkapaciteten indtænkes i den accelererede VE-udbygning. Og så vil jeg også høre, hvordan regeringen vil arbejde for at sikre en fornuftig balance i forhold til naturartsbeskyttelse og nabohensyn, så VE-projekter ikke øger den lokale modstand. Tak.
Tak. Så er det Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
Jamen tak for det. Det er jo tre punkter under et. Først i forhold til gasindkøb, der bakker vi sådan set op om, at det er nødvendigt at gøre noget. Men jeg kan også være lidt bekymret for, også kvæg de ting, som ministeren selv nævner, i forhold til, at det kan give øget gasforbrug, det kan give øget økonomisk finansielle konsekvenser for medlemsstaterne osv. Så hvad er realismen i at lave en model, der samtidig kan tage højde for de betænkeligheder? Det vil jeg gerne høre lidt mere om, men ellers så går jeg også ud fra, at når modellen er der, at så vender ministeren tilbage her, så vi kan få en drøftelse af det. I forhold til de to andre forslag, jamen så kan vores bekymring handle om, hvordan man sikrer, at de lokale borgere, altså det er jo rigtig fint at speede processerne op og mindske byråkratiet, det synes jeg sådan set er ganske positivt, men kan vi samtidig sikre, at lokale borgere stadigvæk har en reel mulighed for at blive hørt? Og så vil jeg gerne bekræfte sig, at de to forslag, der kommer en evaluering, altså det er midlertidige tiltag, hvor der kommer en evaluering, og så går jeg ud fra, at ministeren kommer tilbage her og forelægger evalueringen i forhold til en fortsættelse af de her forslag. Tak.
Tak. Karin Lilletorp fra Moderaterne.
Ja, tak. Først det sidste. Tidsfrister på behandling af vedvarende energi støtter vi jo selvfølgelig som udgangspunkt fuldt ud op om. Det kan ikke gå hurtigt nok. Men ved at nedsætte tidsfrister, risikerer man så ikke at opsætte et ekstra led af bureaukrati, hvor man i virkeligheden laver en symptombehandling, i stedet for at kigge på de underliggende problemer og se, hvorfor tager sagsbehandlingen så lang tid. Risikerer man ikke med det her forslag, at man i virkeligheden sætter fokus et forkert sted i forhold til der, hvor det i virkeligheden vil batte noget? Og til det første forslag vil jeg gerne have minister til at uddybe yderligere, hvordan I vil arbejde for, at gasforbruget bliver reduceret, og om I har gjort jer nogle konkrete tanker om, hvordan man undgår, at det går ud over den grønne omstilling.
Den sidste er Søren Søndergaard, Enhedslisten.
Vi er lidt presset af en studiekreds i de nordlige forsteder, så jeg skal gøre det meget kort. De to sidste mandater kan vi ikke støtte. Altså, og det skyldes jo det spørgsmål om, at vi både står i en biodiversitetskrise og en klimakrise, og de forstærker gensidigt hinanden. Altså klimakrisen ødelægger biodiversiteten, biodiversitetskrisen forstærker klimakrisen. Og vi synes ikke, der er fundet den rigtige balance. Det første forslag, det kan vi godt støtte. Men jeg har behov for, hvis det tager for lang tid, så kan vi eventuelt få det skriftligt. Men hvad er det præcis, Danmark forpligter sig til? Altså det synes jeg er en lille smule uklart, ikke? Altså hvilke foranstaltninger er der konkret tale om, når der for eksempel står, at kommissionen kan rette henvendelse til medlemsstaterne og bede dem træffe passende foranstaltninger for at undgå negative virkninger? Altså det er relativt bredt, ikke? Og hvis vi kigger på det der med solidaritetsforpligtelsen, altså Betyder det nye solidaritetsforpligtelser over for lande, som vi ikke har bilaterale aftaler med? Altså, meget konkret, kan vi pålægges en solidaritetsforpligtelse med Polen, selvom vi jo er voldsomt kritiske over for, at Polen ikke gør noget for den grønne omstilling? Men altså, hvis det tager for lang tid nu, så i orden med en skriftlig svar, men vi kan godt støtte mandatet under alle omstændigheder, fordi vi må have det op og flyve. Tak.
For det. Så er det ministeren. Værsgo.
Tak. Jeg tror, de fleste af jer, i hvert fald en del af jer, berørt det her med, hvordan kan vi egentlig sikre, når man laver sådan en prismekanisme. Og vi er jo egentlig, jeg tror, det ligger implicit i det, I siger, at vi går egentlig ind og piller ved markedsmekanismen, som er noget, vi i Danmark normalt, svisken på disken, ikke? Det er noget, vi normalt er imod, alle sammen, tror jeg nærmest. Det er hverken godt for en grøn omstilling, eller forsyningssikkerheden, eller godt for noget som helst normalt. Men nu er det ikke en normal situation. Og markedet er jo ikke normalt fungerende nu, fordi der er kommet så stort et eksternt chok, som der er på grund af krigen i Ukraine. Og derfor går vi også positivt ind i det her. Jeg tror, det er måske gavnligt, at jeg lige, trods alt lige siger fire ord om den politiske situation i det her. Der er 15 lande, som ønsker en helt anden form for prisloft, end noget, jeg tror, der vil være noget parti i det danske Folketing, der vil ønske sig. Altså et prisloft, hvor vi reelt set så taler om, at man skal finde et eller andet sted, om det så er Bruxelles eller Frankfurt, eller hvor man kommer til at sidde og gøre det, og fordele gas i Europa. Det vil være den reelle konsekvens af det. Jeg kan sige, at min kollega Habeck, han sagde, at hvis vi gør det der, tyske vicekansler, så er det farvel til EU. Fordi det vil EU ikke holde til. Forestil jer en situation, hvor der er mangel på gas i Europa. Folk fryser og kan ikke betale deres regning. Og så er det nogle byråkrater et eller andet sted, der sidder og fordeler gassen. Det er klart. Det er jo heller ikke... Altså, der er 10 grunde til, 100 grunde til, hvorfor det er en dårlig idé. Men det er der altså rigtig mange lande, der går ind for. Som nogle af mine østeuropæiske kollegaer, som ikke går ind for det, sagde, vi har ligesom prøvet det der med at fordele centralt. Det fungerede ikke så rigtig godt der i 80'erne, før muren faldt. Nå, men det er bare for at give den politiske kontekst. Nu ligger vi jo et helt andet sted, hvor der er meget mere frivillighed, og hvor der er opsat en række kriterier. Når vi ikke kan blive særlig meget mere konkrete, end jeg er her nu, så er det fordi forslaget faktisk først, en vigtig del af forslaget, faktisk først bliver fremsat formentlig i eftermiddag. Og det bliver så også kun første drøftelse på torsdag. Og vi kommer selvfølgelig tilbage her til jer, inden vi tager endeligt mandat, og så skal jeg nok, hvis det er mig, der sidder og bor ude for jer, også bekymringer i det. Jeg er heller ikke helt ubekymret selv. Omvendt er det også klart, vi skal jo gøre noget. Vi kan jo ikke bare sidde og kigge handlingslammet på det prisniveau, der er. Vi har heldigvis jo gjort en del ting, og man må sige, jeg tror, vi på tværs af partiskel her er enige i et kritikpunkt af EU tit, og det er, at når det skal være, så går det tit for langsomt. Så vil man nok også sige, at nogle gange går det for hurtigt, men det er vi i hvert fald enige om, ikke tit. Men det har det jo faktisk ikke gjort her. Vi har jo vedtaget nogle lovgivningspakker enormt hurtigt, altså med nogle få ugers varsel, for eksempel i forhold til at sikre nedgang i gasforbruget og få fyldt lagerne op. Og en af grundene til, at priserne ligger stadig højt, men forholdsvis meget bedre, end det kunne have endt med, er jo fordi det har virket. Vi har skåret langt de fleste lande ganske betragteligt gasforbruget, og vi har fået fyldt lagerne op. Det var ikke sket, hvis ikke EU havde grebet ind. Så det er virkelig godt. Men de kriterier, der er sat op, nu bliver spurgt til, hvad vi konkret gør. Jamen det, vi konkret vil gøre, det er jo at forfølge de kriterier. For at sikre netop, at det ikke får utilsigtede konsekvenser. Men det kommer vi altså tilbage til, når vi bliver mere konkrete. Så bliver der spurgt ind til, om der bliver evalueringer. Ja, det bliver der til de midlertidige forslag her. Og så i forhold til det med hurtigere behandling af VE-projekter. Der ligger altid en fare for, at man påfører, når man gerne vil kontrollere noget, og man gerne vil sætte regler for noget, man så i virkeligheden påfører mere bureaukrati. Og det tror jeg heller ikke helt, man kan sige, at den fare ikke er der her. Det er også derfor, vi siger, at vi bliver nødt til at have særlig hensyn til nationale forhold. Tag det her med one-stop-shop som eksempel. Det er noget, altså der kommer delegationer fra USA for at se på, hvordan vi gør det i forhold til havvind, for der har vi en one-stop-shop. Det er rigtig smart, i stedet for at ringe til 20 forskellige myndigheder og tilladelsesinstitutioner, så ringer man til et nummer, karikeret stillet op, men tæt på, sådan er det. Det betyder, at selvom vi synes, at 7,5 år er rigtig lang tid i Danmark for en havvindmøllepark, så er det det korteste i verden. Fordi alle andre steder, der er det meget mere bøvlet. Det er rigtig godt. Skal vi så ikke bare gøre det på land også? Det kan vi jo ikke rigtigt. Fordi der har vi mere miljø indover, end vi har på land. Det vil sige, der er flere miljømyndigheder, der skal indover. Det kunne man måske så samordne, det ved jeg ikke. Der er vi ikke endnu. Men i hvert fald vil vi jo ikke bare kunne gå udenom kommunerne. Så alene af den årsag vil det i Danmark være ret dumt, hvis vi skal til at opfinde et helt nyt system for det. Ikke dermed sagt, at vi ikke kan gøre det bedre også i Danmark. Det tror jeg godt, vi kan. Det er bare ikke lige det. Så det, vi skaber noget unødigt byråkrati, så den balance er vi meget opmærksom på. Omvendt, så tror jeg, der er rigtig mange lande, det vil også være til fordel for os jo, som vi kunne gøre det hurtigere og bedre. Jeg tror også, hvis vi selv vil kunne gøre det hurtigere og bedre, det bliver bare ikke noget, vi bliver presset til på grund af det her. Det bliver noget, vi bliver enige om i Folketinget at gøre. Og specielt ikke den stund, at det her det jo kun kommer til primært at behandle VE-anlæg på land. Vi vil gerne have de store projekter med. Altså hav og sådan noget, havvind og sådan noget. Fordi en af grundene til, altså der er jo simpelthen bare så mange regler, der er også EU-regler, som vi skal leve op til, som hvis man gjorde nogle af dem smidigere, så vil vi kunne gøre det hurtigere. Til Sørens, synes jeg, helt legitime bekymring omkring balancen mellem biodiversitet og vedvarende energi, så er det jo en diskussion, vi har haft både i det her udvalg og flere andre folketingsudvalg og utallige forhandlinger over mig mange gange. Fordi vi jo lige nu står i den situation i Danmark, at der faktisk jo er projekter, som er i bedste fald forsinket, i værste fald må droppes på grund af nogle hensyn til biodiversitet, som i hvert fald nogen betragter som værende skudt forbi målet. Altså, vi vil alle sammen gerne beskytte biodiversitet, men der har været nogle eksempler på, at det var måske der var manglet noget proportion i, hvor lidt det egentlig var, man beskyttede sammenholdt med, hvor godt det egentlig var, det grønne projekt, man kunne få ud af det. Jeg må sige, at jeg synes, det er det egentlig største dilemma, vi overhovedet står i forbindelse med udviklingen af vedvarende energi i Europa. Fordi det her, det bliver jo ikke mindre. Det bliver jo kun et meget, meget større problem. Og vi er jo sådan set normalt rigtig, rigtig glade for de natur- og miljøbeskyttelsestiltag, vi har fået vedtaget i EU, som jo beskytter os, også i Danmark, meget bedre, end vi ellers vi har været. Men nogle lande jo rigtig meget bedre, end vi ellers vi har været. Og normalt er det jo os, der sådan står på mål for, at der kan ikke føles et komma der, hvis der skal laves en motorvej et eller andet sted i Polen. Men nu er vi altså så på det andet hold, nu er vi på det hold, som siger, at vi bliver nok nødt til at lempe reglerne nogle steder. Og nu fik jeg det præsenteret som om, men det er jeg ikke for. Det er jeg faktisk for, at vi gør. Men når jeg siger det på den måde, det er bare for at understrege. Jeg er også meget opmærksom på, at vi bliver nødt til at have en balance i det. Fordi noget af vedvarende energi betyder det jo ikke, at man bare kan drøne derude. Altså der skal jo stadigvæk være regler, der skal leves op til. Men omvendt er det klart, der er jo heller ikke rigtig nogen natur at passe på, hvis ikke vi gør noget ved klimaforandringerne. Jeg ved godt, det er en lidt smule karikeret måde at sige det på, men ikke desto mindre. Det er jo faktisk også det, vi taler om, ikke? At vi bliver jo nødt til ganske massivt, ganske hurtigt at udbygge vores vedvarende energi, hvis vi skal begrænse de værste klimaforandringer. Men alt det der bare for at forsikre om, at vi er meget opmærksomme på balancerne, samtidig med, at vi altså også kører den, og det skal så nok være sådan den helt ærlige fremstilling lidt hårdere, end Søren vi kunne, Søren Søndergaard vi kunne stå på mål for, og helt fair. Jeg ved, der er andre partier, som har lagt massivt pres på mig for virkelig at prioritere den her sag. Og det gør vi selvfølgelig. Tak.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så nu vil jeg prøve at konkludere. Og sådan lige umiddelbart set, så er det sådan, så hvis vi tager det første forhandlingsoplæg, forslag til rådsforordning om styrkelse af solidaritet gennem bedre koordinering af indkøb af gas, udveksling af gas på tværs af grænserne og pålidelige prisbenchmarks, så er der ikke et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg i det, at det på min liste her kun er Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der har ytret sig imod. Så er der forhandlingsoplæg nummer 2. Forslag til rådsforordning om fastlæggelse af ramme for fremskynde udbredelsen af vedvarende energi. Og der er heller ikke et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg i det, at det kun er Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige, der har ytret sig imod. Og så er det tredje forhandlingsoplæg, forslag om at fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder, om bygningernes energimæssige ydeevne og om energieffektivitet. Og der er heller ikke et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg i det, det kun er Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der har ytret sig imod. Så hermed er der givet tre forhandlingsmandater til ministeren.